2200 da mairugarren zenbakia dugu aurrean, datorren igandeari dagokiona eta azalean besteak beste Marcela Lagarde, Latinoamerikako feminismoaren ikurra. Mikel Azurmendi, argi astekariko kazetaria, urte berri hon.
Gauza bera, zuentzak dire.
Mil esker, zemoz gabiltza.
Bueno, hemen, lan da lan.
Suposatzen dut. Bien bitartean, ba, aurrean dugu datorren igandeko argia, memento honetan kioskoetan dagoena jakina, eta pertsonaia Marcela Lagarde dugu. Honek besteak beste esan du, emakumearen hiritartasuna ez dagoela, behar bezala eraikita.
Ez, alaxe dio bai, Maria Marcela Lagarde y de los Ríos izena duen emakume honek, bueno, kurrukun bite benetan, bueno, importantea, garrantzitsua, baina aspektu askoetan politika gintzan ere aritu delako, baina tira, bestea beste antropologoa, ikertzaile, militante, eta esan bezala politikaria delako, eta Latinoamerikako feminismoaren izenik importantenetako bat. Eta elustondo Mil Ángeles, bueno, pues, baitan aurkitu, ikitu zuen horrea, etorritako, berrik etorritako bizita batean, eta zera dio bai, zein gutxiengo mailean geratu garen, bastatzen ari gara oraindik emakumeak, orduan etxi samarra bada bai edo azaltzen da bera. Emakumearen hiritartasuna ez dago behar bezala irikita. Bai, halaxe azaltzen du eta bueno, horretarako oso izen funtsatuak erabiltzen ditu, baita aipatzen du ere genero interkeria, aizpatasuna, hain zuzen ere anaitasuna bakarrik ez kontzeptori Frantziako iraultzatik eta bueno, edo arrez gero garatu bai zen. Eta ez badut esan, esan dezat da, bera, Mexiko irian jaioa dela, 1948an. Tira, elgarrizketa, bueno, mamitsua eta gaur egun mundu hontan ematen ari den irautza bakarraren, ba, agian agerle edo irautzele etako bat, bai teorikian maila eta baita ere praktikan.
Azteko gaian, berdintasuna enpresetan jorratu duzue.
Bai, mira, agian hilduan ere badoa, bionbori behar ez izateko lanean, eta baten baten pesadezake zer dela eta bion bat eta beste, ba. Ba oso ederki azaldu du erreportajearen astapenean, gaur egun, oraindik ere, edo hain gutxi arte, emakumearen balio nola onartu edo nola neurtu den, ba, ez da baterako postongo orkestrak, ez, ekimen berritzaile bat jarri zuen, bueno, ja, 1970-ko hamarkadan. Laburtalde, alegia, ba, probak egiten zituztenean, ba, orkestako, ba, zera, musikariak hautatzeko, ba, tartean, parez pare, emakumeak eta gizonezkoak eta parez pare izan da, ba, Amerikako Estatu Batuetako orkesten 105-en artean, baino ez diren emakumezkoak. Eta gero bionboak, bazizian ipintzen, jartzen tartean, eta igozten kopurua 140-era. Horre guztia erakusten digu, bueno, ordutik oneratzen nolako bidea ekin behar izan den. Ba, enpresetan nolabait ere, ba, emakumezkoak, ba, onartuak izateko gizonaren zera mailan. Paritatea ez da nahikoa, izatea, berdin-berdin eta zera erabiliko ditugula baremoak. Ez berdintasuna plantilla paritarioa izatea, baino askoz komplexuagoa da. Zenbait esparretan emakume gehiago daude lanean, baina horrek ez duzan nahi, berdintasuna lortu dutenik. Tira, badira hainbat eta hainbat arlo, eta, bueno, kasetariak bereziki, ba, landu du, ba, ipar kutxan eta hainbat eman dezagun, eta zera, Metro Bilbaun enpresan eta tankera hortako enpresetan zer nolako ba, lekua daukan emakumeak, ez? Berdintasun irizpideak ondorio positibo ditu produktibitatean, enpresarien diskurso ekonomiko izanik horren bidez errezago konbentzitu ahalko zaie. Bueno, hor dago, ba, oraindik ere, lehengo elkarrizketaren arian datorren gai importantea berdintasun enpresetan asko landu beharrekoa.
Turkiako bake prozesua idatzi du Carlos Zuzak edo ilusioa berriz lurperatu zenekoa.
Bai, ba, antza denez, ba, bai, Turkiar eta Kurduen artean, ba, alako urratzak eman ziren, joan den urtean, baina abenduan berriz ere, bueno, hasi dira, ba, gauzak bera etorri dira, iztilo bai dira, DTP alterdia, boligo irikitzear zegoen guazintenen, alegia lagun amerikarra atzetik hasi dela prozesuaren non dinorakoak duzkatzen eta uste baino gehiago bultzatzen, ez? Bueno, ba, antza denez, gauzak ez dira garatu behar ziren bezala, eta horre erakutsi digu, hain zuzen ere, ba, zerututa bere, ba, erreportaje mamitsuan.
Erdiko kaieran, Joseba Sarrorendia agertzen zaigu, lagun antzestua lelopean.
Bai, lagun antzestua Joseba Sarrorendia dugu, lagun izostua, eleberriaren, ba, titularekin, ez dira, joku, ez joku hain ez, ez. Ezateko funtzean hor da, bueno, hoien gilanek antzerki zan eta, bueno, gure aneko batzen duen aditua. Ezateko, ba, laburrean, ba, Joseba Sarrorendia bereziki ez duela antzerkia idatzi. Baina antza denez bere testuak poetikoa batetik badaukatela halako, bueno, balibea bide bat, ba gero ere antzesteko, ez? Eta hainbat taldek eta autorek, horien artean iparraldeko hainbat lagunek, repetitza depende taldeaeko kidek, ba hartu dituzte bere testuak eta jakin izan dute eramaten hortan paldora, ez? Eta, bueno, horri buruz ere idatzi dugu poetikaren dramaturgiaz eta dramaturgiaren poetika, ez? Orduan ez dela ezinbestean, ez da gutxia hori gere, ba antzerkia idatzi behar gero ere gaur egungo gure antzerkilariek, ba, horiek antzerki modura ba emateko. Ez da kasu bakarra, esate baterako Atxagaren biletar jaso nituen oso denbora gutxian ere, ba horren gainean ere hainbat eta hainbat ba geraldi egin dira. Tira, hoi guztiak erreportaje mamitxuan.
Termometroan bi elkarrizketa nabaritu nahi ditugu, alde batetik zu zeuk Jan Lizarri egindakoa.
Hau ere laburrean bi nolabiteko ere mutan, batetik laister izango direla Akitaniako bozkak, erregio bozkak eritzen direnak, kontuan hartzen balin badugu aurreko hauteskundeak edo aurreko hauteskundeetan izandako emaitzak, izan nahi behita, Europako hauteskundetarako UGOP ekolozi taldeak atera zituen emaitzak, eta hoien talde kide edo talde otako kide da Jean Lizarri, ba, politikaria, Akitaniako erregioko kontseilaria da, eta berden mozera mailea, hori kontutan hartuta, ba, atoze hauteskundetarako, ba, aurrikusten dira, ba, bueno, emaitza onak berdeak deritzen talde honetan. Kontua da, aurreko hauteskundetan, iparraldean bintzat, abertzalekin batera aritu zirela, eta oso emaitza onak adera zituzten, eta horren adibidea da, biharren horarekiko, ba, postpuntoko aldea. Horrein kontan, ez dira, bat jarri eta arrazoiak emate ditu, eta baita ere emate ditu bere ikuspuntua dezentralizaziori buruz, eta alkeresketa egin ondoren berri jakinda Ipar Euskal Herriak ez duela izango instituzio berezirik. Bera baterako kide de bada, eta ez du ikuste departamentuaren ja aldarrikapenak aurku jasun duenik. Tira, hoiek jorratu ditugu eta lehen esan bezala hauteskundei begira, ba, beraiek gako izan daitezkela, bintzate PSren politikan, kontutan etu behar baita alen guze dela, ba, Akitaniako burua, eta bere maitzan arabera, ba, inoiz baino gehiago eragin ditzaketela, ba, berak esaten duen bezala, ba, ekologiari buruzko ideia aldatu behar dela ekonomia aldatzeko, eta pesatzen du, ba, azkeneko gehi urteen ondoren, ba, iritsi dela garaia, ba, nola baiteko kontzientzia horren ildoan, ba, ekonomia aldatzeko. Bueno, horiek eta beste hainbat gauza ere elkarrizketa honetan.
Bukatzeko, Mikel, beste elkarrizketa bat aipatu behar dugu, Joakim Dolz Mestre, Genevako Unibertsitateko katedradunari egindakoa.
Bai, luzea eta ondoan izan duen zuzen eritziari Idiazabal, eta laburren esan da, bueno, hizkuntzaren estatusak eragin betea du ikaskuntzan, ez dago dudarik hori deno badakigu, eta zera dio, hizkuntza ez da ikaste molarretik jasotzen dena bezala, hizkuntza ikastekotan daitezko da harremana. Bueno, ertze asko dauka, ba, elkarrizketak, euskara ezagutzen duen persona izaki, euskara ikasi eta gero iztunek gaztelania jotzen badute zerbait ez dabil. Tira, ondorio asko eta elkarrizketa mamitsua.
Esan dako eta gehiago duzu lagun astunetako argian kioskoetan salgain dagoeneko. Bien bitartean, Mikel Azurmendi, argia estekariko kazetaria. Mila esker eta datorren aste arte.
Hoixe bera.
Agur.
Aste buru pasa.
Berdin.